Якогось дня я пішов лісами на озеро Фергевен, щоб наловити риби і тим розтягнути свої скромні запаси овочів. Мій шлях пролягав крізь милу луку при Бейкеровій фермі, тому сховку, оспіваному поетом. Приємний всюди краєвид, мох у дерев звисає звід, струмок тече під віттям тим, ондатра прослизає в нім. А чи форель стрімка, мов ртуть, устигне тінню промайнуть? Перш ніж осісти над Волденом, я думав жити тут. Я поцупив кілька яблук, переплигнув струмок, розлякав ондатр і форель. Стояла пообідня пора, що видається нескінченною. Я вирушив у дорогу, коли сонце вже хилилося на вечірній пруг. Але складалося враження, що до ночі може статися багато подій і проминути значна частина відміряного нам життєвого шляху. Дорогою я втрапив у зливу страшну, що загнала мене під сосну, де я стояв, пригнувши над собою гілки і накривши голову носовичком, ніби покрівлею, за півгодини. А коли нарешті ступив у зарості Понтедерії, провалився по пояс у воду. Тут на мене впала тінь хмари. Грім замгримів так наполегливо, що я тільки й міг ще стояти і слухати. Боги, мабуть, пишаються, що змогли налякати бідолашного беззбройного рибалку своїми спалахами-тризубцями. Тож я поквапцем знайшов прихисток у хатині, що стояла за півмилі від найближчого шляху, але значно ближче до ставка. Мешканці давно облишили її. Поет між тих полів, мов за старих століть, звичайну хижу звів, що досі ще стоїть. Так співають музи. Щоправда, я виявив, що там оселився ірландець Джон Філд з дружиною та кількома дітлахами від широколицього хлопця, який помагав батькові з роботою і тепер біг обіч нього з боліт, рятуючись від дощу, до зморщеного, схожого на свілу немовляти з довгастою головою, яке сиділо в батька на колінах, як у пишному палаці, і допитливо вдивлялося в незнайомця зі своєї вогкої, холодної оселі, ніби не знало, що воно не останній нащадок шляхетного роду, надія і провідна зірка світу, а зледенний і голодний виплодок Джона Філда. Так ми й сиділи під тим шматом даху, який протікав найменше, доки на дворі періщила злива і гримів грім. Я не раз там сидів ще до того, як було збудовано корабель, що перевіз цю родину до Америки. Джон Філд, поза сумнівами, був чоловіком чесним і трудящим, але безпорадним. Його жінці не бракувало відваги, якщо вона стільки разів готувала вечерю в тій глибокій печі. Ця пані з круглим масним лицем і розірваною пазухою, мабуть, досі сподівалася колись покращити своє становисько. Адже ні на мить не покидала мітли, хоча слідів її діяльності не було помітно. Кури, які й собі сховалися від дощу під дахом, чимчикували кімнатою як члени родини, надто людиноподібні, аби стати, на мою думку, доброю смаженою. Вони зупинялися, дивилися мені у вічі і статечно дзьобали мій черевик. А господар тим часом оповідав, як тяжко трудиться на болотах у фермера по сусідству. Розриває луки лопатою і болотяною мотикою, а платять йому по 10 доларів за акр і правом рік використовувати угноєну землю. Його широколиций синок радісно працює при батькові, не усвідомлюючи, на які кепські умови той строгувався. Я спробував допомогти йому з висоти свого досвіду і пояснити, що і я його сусід. Я, що приходжу сюди порибалити і маю вигляд безхатька, живу так само, як він. Мешкаю в невеликому, але світлому і чистому будиночку, який навряд чи коштує більше, ніж річна рента його руїни. І ще й він за місяць-два зміг би звести собі справжній палац. Якби тільки захотів. що я не вживаю ані чаю, ані кави, ані масла, ані молока, ані свіжого м'яса, а тому не мушу тяжко трудитися, щоб на них заробити. Знов-таки, якщо я не працюю тяжко, то і їсти мені тяжко не треба, і харч мій коштує якийсь мізер. А коли він вже почав з чаю, кави, масла, молока та яловичини, то мусить тяжко працювати, аби їх придбати. А тяжко потрудившись, мусить ще й тяжко поїсти, щоб відновити сили. І так без кінця краю. Тобто, власне, саме до кінця це й доведе, адже він невдоволений життям і дарма його марнує. Але він усе одно вважав, що подорож до Америки була того варта, адже тут щодня можна споживати чай і каву і м'ясо. Але ж єдина правдива Америка – це країна, де громадянам вільно обходитися без тих надлишків, а держава не змушує тебе підтримувати рабство, військові походи чи інші надмірні витрати, прямо чи опосередковано ними зумовлені. Я зумисне говорив з ним, наче він був чи прагнув стати філософом. Я був би радий, якби всі луки на землі лишалися необробленими, якби це вивільнило людство. Не треба штудіювати історію, аби зрозуміти, як найкраще культивувати себе. Та, на жаль, до культивування ірландця слід братися з такою собі моральною мотикою. Я пояснював йому, що тому, хто трудиться на болотах, потрібні міцні чоботи і цупкий одяг, які все одно швидко брудняться і зношуються. А я ходжу в легких черевиках і тонкому одязі, що коштують удвічі дешевше, хоча йому може здатися, наче я вбраний як джентльмен. Це не так. Що ж до харчу, то за якусь годину-дві я можу наловити стільки риби, що стане на два дні, чи зробити грошей на тиждень. Якби він з родиною жив просто, влітку вони могли б для забави збирати черницю. Тут Джон зітхнув, а його дружина втупилася в мене, вперше руки в боки. Здається, вони розмірковували, чи вистачить у них статків на таку зміну курсу, і чи стане знань арифметики, аби з нього не збитися. Вони пливли за координатами і не зовсім розуміли, як прибитися до порту. Отже, припустімо, вони також у своїй власний спосіб ідуть назустріч життю сміливо і зустрічають його лицем у лице, не покладаючи рук, однак просто не мають навичок потрібних, аби вбити клинець у його масивні колони і розтрощити їх, а чи скерувати план долі в потрібному напрямку. Вони дають собі з життям раду грубо, ніби з будь-яками. Обставини не на боці таких от Джонів Філдів, які, на жаль, живуть і зазнають поразки без арифметики. «А ви рибалите?» – спитав я. «О, так, буває. Наловлю собі на юшку, коли перепочиваю. Тут ловляться добрі окунчики». «А на що ловите?» «Наловлю пліток на хробаків, і от на пліток ловлю окунів». «Сходив би порибалив, Джоне», – сказала дружина, повернувши до нього блискуче обличчя, сповнене надії. Але Джон не поворухнувся. Злива скінчилася, веселка над східними лісами обіцяла ясний настрій, тож я рушив далі. Вийшовши на двір, я попросив чашку в надії зазирнути у криницю і так закінчити огляд місцевості. Але там, на жаль, були тільки піски і мілководдя. Мотузка порвалася, відро втрачене. А тим часом господиня знайшла начиння, процідила воду і, позволікавши, передала спраглому. Вода була темна, та й пісок не осів. І таке пойло їх живить, подумав я собі, покрутив чашку, щоб течія змила пісок, і, заплющивши очі, зробив великий ковток за щиру гостинність. Коли йдеться про манери, я не бредую. Полишивши після дощу хижу ірландця, я рушив до ставка. Квапився наловити щук, походжаючи далекими заливними луками, болотами і трясовинами, місцями тоскними і дикими. Якоїсь миті це завдання видалося мені, випускнику школи і коледжу, незначимим. Але коли я збіг пагорбом до західного небосхилу, який уже зачервонівся, а наді мною заграла веселка, Якийсь далекий передзвін, що навіть звідки долинув до мого вуха, очищеним повітрям, мов би доніс слова мого янгола-охоронця. «Рибаль, полюй, закидай свої сіті дедалі ширше, спочивай над різними струмками і при різних вогнищах, нічим собі не дорікаючи. І пам'ятай в днях юнацтва твого про твого творця. Безжурно прокидайся в досвіда і шукай пригод. Най опівденне сонце зустрічає тебе над іншими озерами, а коли спадає ніч, най ти всюди почуватимешся, як удома». Не існує лук розлогіших за ці, як не існує ігор величніших за ті, в які гратимеш тут. Дичавій, як велить твоя природа, і най ти будеш як ті осоти й хащі, яким не судилося стати англійським сіном. Най гримить грім, і най тебе не обходить, що він загрожує фермерським врожаям. Знаходь собі прихисток попід хмарами, і най інші ховаються по коморах і під возами. Най життя буде тобі не роботою, а розвагою. Насолоджуйся землею, а не володій нею. Лише ті, кому бракує заповзятливості і віри, опиняються у такому прикрому становищі, що вікують вік кріпаками торгівлі. Обейкерова ферма. Там прикрашає краєвид найбільше чистий сонця схід, де в луках загорош звів ти, там лінощів не віднайти. Ні з ким не входив ти у мудрування, і простотою вигляд твій яснів у тім самім червоному каптанні, який носив ти ще за давніх днів. Хто в серці любов чи зненависть ніс, ідіть під покров, що стеле цей ліс, гай Фокс, хай у нім, теж буде святим. Чоловіки сумирно повертаються ночувати додому з сусідніх полів чи вулиць, де відлунюють голоси з їхньої хати і марніють, бо знову і знову вдихають повітря, яке видихнули. Їхні ранкові чи вечірні тіні сягають далі, ніж їхня денна хода. Повертатися додому слід здалеку після пригод, небезпек, щоденних відкриттів, збагаченим і загартованим новим досвідом. Та не встиг я сягнути ставка, як якесь нове завзяття вивело на двір і Джона Філда. Він передумав і вирішив на заході сонця полишити своє болото. Однак він, бідаха, потривожив лише кілька плавничків, доки я наловив цілу низку. Він сказав, що таке його везіння, але коли ми помінялися місцями на човні, змінило місце й везіння. Бідолашний Джон Філд, сподіваюся, він цього не читає, якщо, звісно, таке читання не пішло б йому на користь, живе у вторинний старосвітський спосіб у нашім дикунськім новім світі і ловить окунів на плітку. Визнаю, інколи це добра наживка. Свої обрії він створює собі сам, але лишається бідняком, народженим жити у злиднях, у своїй спадковій ірландській бідноті, як жила бабця Адамова у болотах. І понад ті болота не підніметься ані він сам, ані його нащадки, доки на сандаліях у нього на ногах, де від блукання болотами з'явилися перетинки, не виростуть крила таларії.